parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, sinjorinoj kaj sinjoroj, la 10 de decembro 2019 en la 910 Varsovia Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti komence aktualaĵojn kaj scienc bultenan temon kiel la interreto influas la cerbostrukturon kaj funkciadon. Per obdek oka fragmento ni konatiros kun la intrigo evoluo de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lindia Zamenhof. Antaŭ sepdek unu jaroj, gesinjoroj, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj akceptis Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj, en kiu estis alvokita respekto al homaj rajtoj kaj al fundamentaj liberecoj por ĉiuj, sen distingo de raso, sekso, lingvo aŭ religio. En la porokaza datrevena komuniko UEA alvokis al respekto de ĉies lingvoj kaj antaŭenigo de la internacia lingvo Esperanto kiel ponto trans lingvaj diferencoj. Jen pliaj aktualaĵoj.
En la salonego de la Stokholma Filharmonio, en kiu troviĝis 1560 gastoj, artistoj kaj politikistoj, ĵurnalistoj, sciencistoj kaj personoj invititaj de Nobel-premiitoj, okazis hodiaŭ, tio estas marde, la solenaĵo de la enmanigo de Nobel-premioj. Dek kvar Nobel-premiitoj transprenis Nobel-diplomojn kaj orajn medalojn el la manoj de la reĝo Karlo la deksesa Gustavo. Inter ili troviĝis Olga Tokarczuk, kiu ricevis literaturan Nobel-premion pro la 2010 jaro. La Sveda Akademio atribuis ĝin al la verkistino pro rakonta imagopovo kaj enciklopedieca pasio, kiu signifas la transpaŝadon de limoj kiel ekzistoformon. Samtage la 15 laŭreato transprenis pacan Nobel-premion en Oslo. Ni aldonu, ke Olga Tokarczuk establis fondaĵon favore al verkistoj kaj tradukistoj. Ĝia tasko estos ankaŭ popularigi la polan kulturon.
Lau enketo de IBOMO, dum la plej proximaj tri jaroj, pli ol 120 milionoj da laborantoj en la mondo devos alikvalifikiĝi pro la influo de artefarita inteligenteco. La ŝanĝo de laborulaj kvalifikoj estas la ĉefa problemo de multaj labordonantoj, asertantaj ke manko de talentuloj estas la plej grava minaco por iliaj organizoj. Krome la instrukciado de laborantoj postulas nun pli da tempo ol iam, 36 tagojn, dum en 2014 sufiĉis 3 tagoj. Oni antaŭvidas, ke la artefarita inteligenteco ne nur forigos, sed ankaŭ kreos laborlokojn, sed novajn, por altigi kvalifikojn de laborantoj ĉe novaj laborpostenoj. Laŭ IBOMO, la efika maniero por forigi mankojn de la laborulaj kapabloj estos enlaborigado de fremdlandaj laborantoj de ekster la organizo kaj delegado de ili al diversaj fakoj. Jam dum la plej proksimaj tri jaroj alikvalifigon postulos ĉirkaŭ 15,300,000 ĉinaj laborantoj, 11,5 milionoj da usonanoj kaj 7,200,000 britoj. Japanio kun 4,9 milionoj de laborantoj kaj Germanujo 2,9 milionoj troviĝas en la unuaj 5 ŝtatoj de la mondo kun plej alta virtuala nombro de laborantoj ŝanĝontaj kvalifikojn lige kun la artefarita inteligenteco.
La parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Jen nia nun semajna sciencvultena temo.
Ciui homai agadoi en la dauro de la vivo influas la funkciadon de la cerbo, kaj la koncernaj ŝanĝoj estas perataj al sekvaj generacioj. La parkera nombrado, lernado de fremdaj lingvoj, aŭ lerto orientiĝi en libera spaco, influas la cerbo evoluon. Nun, tamen por sia komforto, sed ankaŭ pro pigreco, homoj preferas la uzon de elektroniko. La interreto preskaŭ ĉie reganta anstataŭigas bibliotekojn kaj paperajn eldonaĵojn, eĉ la homan komunikadon. Internacia kolektivo de sciencistoj decidis esplori kiel tio povas influi la strukturon kaj funkciadon de la cerbo. Oni analizis multajn esplorojn, en kiuj okazis cerbobildigado de volontuloj. Kvankam la akiritaj analizoj ne povas esti traktitaj kiel definitivaj, ili tamen sugestas, ke la vivo en la interreta medio ŝanĝas tiujn cerbosferojn, kiuj estas ligitaj kun koncentriĝo, memoro kaj sociaj kapabloj. El unu el la ekzamenoj rezultis, ke homoj, kiuj kompulse kontrolas sciigojn kaj aliajn mesaĝojn en siaj plurfunkciaj telefonoj, havas malgrandigitan kapaciton de griza substanco en kelkaj regionoj de kortekso, respondecaj interalie pro koncentriĝo kaj atento kapablo. Kiam aperis interretaj navigiloj, oni spekulativadis, ke homoj troe fidos la interreton kiel la informfonton, tiel limigante la kapaciton de sia interna memoro. La rilataj ekzamenadoj efektive elmontris, ke homoj malpli facile memoras informojn el la interreto kompare al tiuj el tradiciaj enciklopedioj. Tio sugestas aliflanke, ke lernado el la interreto ne aktividas kontentige la ŝlosilajn cerbosferojn necesajn por la funkciado de longdaŭra memoro. La sociaj portaloj ankaŭ signife influas homajn cerbojn. Iu el la analizitaj ekzamenoj koncernis la nombron de konatoj en Facebooko. Kiel evidentigis, tio influas limige la kapaciton de la griza substanco en regiono respondeca pro kapablo rekoni nomojn kaj vizaĝojn. Antaŭe homoj havis tendencon profundigi rilatojn kun malpli da homoj, kaj to postulis diversajn adaptiĝojn en la sociaj cerboregionoj. Ĉiuj ĉi analizoj, kvankam ne respondas unusignife la demandon pri bona aŭ malbona efikado de la interreto je la homa cerbo, elmontras kiel rekomendindan moderan rilaton al ĝi.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ĉu mi do devas migri for kaj vi sola lasos min? Ĉu mi do devas migri for kaj vi sola lasos min? Mi ne daŭre povas resti en sed provi nur ĝojas mi.
En nia hodiaŭa programo kantis Emira Ĉu mi do devas migri for?
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
trovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la okdek oka fragmento. Kaj subite li decidis per unu ekludo solvi la aferon de la nevo kaj samtempe forigi ĉiajn danĝerojn, kiuj povus lin minaci. Li estas enamiĝinta kiel Trojilo je Kresido, li diris. Permesu al li, sinjoro, foriri Romon. Aŭ li velkos ĉi tie. Ĉu vi scias, ke la aliga garantiulino, kiun vi al li donacis, estas retrovita? Kaj Vinicius, irante Anciumon, lasis ŝin sub la zorgado de Iulinus. Mi ne menciis al vi pri tio, ĉar vi estis komponanta vian himnon, kaj tio ĉi estas afero pli grava ol ĉio. Vinicius volis havi ŝin kiel amatinon, sed kiam ŝi montriĝis virte kiel Lucrezia, li enamiĝis je ŝia virto, kaj nun deziras ŝin edzinigi. Ŝi estas reĝa filino, do li ne malhonoros sin, sed li estas vera soldato. Li sopiras, velkas, ĝemas, sed atendas la permeson de sia imperiestro. Imperiestro ne elektas edzinojn por siaj soldatoj, por kio li bezonas mian permeson. Mi diris al vi, sinjoro, ke li vin adoras. Tiom pli li povas esti certa pri mia permeso. Ŝi estas bela knabino, sed tro mallarĝa en la koksoj. La Augustino Popea plendis al mi, ke ŝi malsanigis per sorĉo nian infanon en la ĝardenoj de Palatino. Sed mi diris al Tigelinus, ke sorĉoj ne influas diojn. Ĉu vi memoras, via, kiel li konfuziĝis, kaj kiel vi mem kriis habet? Mi memoras. Kaj li turnis sin al Vinicius, ĉu vi amas ŝin tiel, kiel diras Petronius? Mi amas ŝin, sinjoro, respondis Vinicius. Do mi ordonas al vi morgaŭ senprokraste iri Romon, edzinigi ŝin kaj ne reveni antaŭ miajn okulojn sen la edziĝa ringo. Dankon al vi, sinjoro, en la koro kaj en la animo. Ho, kiel agrable estas feliĉigadi homojn, diris la Cezaro. Mi volus fari nenion alian dum la tuta vivo. Faru al ni ancora unu favoron, dia, diris Petronius, kaj deklaru vian volon en la ĉesto de la Augustino. Vinicius neniam kuraĝus edzinigi knabinon, kiun la Augustino malsimpatias. Sed vi, sinjoro, dispelus per unu vorto ŝiajn malplaĉojn, sigante, ke vi mem tion ordonis. Bone, diris la Cezaro. Al vi kaj al Vinicius mi scius nenion rifuzi. Li reiris al la palaco kaj ili sekvis lin kun koroj plenaj de ĝojo pro la venko. Vinicius devis sin deteni por ne ĵeti sin sur la kolon de Petronius, ĉar nun ĉiaj danĝeroj kaj baroj ŝajnis esti forigitaj. En la atrium de la palazzo la juna Nerva kaj Tullius Senecio amuzis la Augustinon per conversatio, dum Terpnos kaj Diodorus estis agordantei la citroin. Nero enirinte sidigis sur seĝon, incrustitan per testuda ŝelo, kaj flustrinte ion en laurelon de greka pagio, atendis. La pagio baldaŭ revenis kun ora skatolo. Nero malfermis ĝin kaj elektinte kolĉenoj el grandegaj opaloj diris: "Jen estas juveloj indaj je la hodiaŭa vespero." "La radioj de matenlumo ŝajnas brili en ili," respondis Popea, konvinkite, ke la kolĉeno estas destinita por ŝi. La Cezaro du momento jen levadis, jen mallevadis la rozkolorajn gemojn. Fine li diris: "Vinicius, donacu en mia nomo tiun ĉi kolĉenon al la juna liga reĝidino, kiun mi ordonas al vi edzinigi." Plena de kolero kaj de subita miro rigardo de Popea komencis pasadi de la Cezaro al Vinicius, fine ĝi haltis sur Petronius. Sed tiu ĉi, senzorge clinita super la apogilo de sia seggio, caressis per la mano la tenilon de harpo, che fasa li volus precise fixi en la memoro gian formum. Dume Vinicius, esprimente dancon pro la donazzo, proximiris al Petronius, cae diris, per cio mi repagos al vition, cion vi faris por mi hodieu? Oferu al Euterpo paron da signoi, respondis Petronius. Laudo la cantoin de la Cesaro, cae rido auguroin. Mi esperas, che mugio de leonoi ne interrompados pludormon al vi, nec al via liga lilio. Ne, diris Vinicius, nun mi estas tute tranquilla. Fortuno favoru vin ambau, sed nun attentu, car la Cesaro de nove prenas formingon. Retenu la spiron, auscultu cae fluigu larmoin. La Cesaro effective prenis formingon en la manon, cae levis la oculoin supren. En la chambro exilentis inter paroloi, cae la homoi sidis sen movai quasi austonigintei. Nur Terpnos cae Diodorus, accompanonte la Cesaron, rigardis movante la capon, ien unu la alian, ien lian buson, attendante la unuaen tonoin de la canto. Subite en la vestibulo igis movado cae bruo, cae momenton poste, el trans la curteno, el sovis sin unue Faon, liberigito de la Cesaro, cae tui post li Lecanius, la consulo. Nero sulcigis la frunton. Pardonu, die imperiestro, diris Faon per spiraganta vocio, Romo brulas. Plei parto de la urbo estas en flamoi. Je tiu ci novajo ciui exaltis de siei locoi, Nero metis la formingon cae diris, Hodioi, mi vidos brulantan urbon, cae finos mian troica. Poste li turnis sin alla consulo, Ciu forlasonte tui anciumon, mi vidos ancora la brulegon? Signoro, respondis la consulo pala kiel muro, super la urbo estas unu marego da flamoi. La fumo sufocas la loĝantojn, kaj la homoj svenas aŭ frenezirinte ĵetas sin en la fajron. Romo pereas, signoro. Sekvis momento da silento, kiun interrompis la krio de Vinicius. Ve, mizero mihi! Cae la iune viro, dejetinte la togon, en sola tunico elcuris el la palazzo. Nero levis la manoin alla cielo cae vocis. Ve al vi, sancta urbo de Priamo! Vinicius appena havis la tempon, ordoni al calcae sclavoi che ili lin secfu, post saltinte sur cevalon, li ecuregis mese della profunda nocto tra la malplena strato de Anziumo en la directo al Laurento. Atinginte sub la influo de la terura novajo la staton, quasau de frenezo, che de mensa sovagezo, li en momentoi ne consis clare cio cun li ocasos, li nur sentis quasau sur tiu sama cevalo post lia dorso, sidas malfelicio, cae criante en lien oreloin, Romo brulas, vipas lin mem la cevalon, cae pelas ilin entiun fairon. Metinte sian malcovritan capon sur la cevalan nucon, li curis nur entunico blinde, ne rigardante antauen, cae ne attentante malhelpajoin, contrau ciui li povus fracasigi. Mese de la silento, cae mese de la nocto, tranquilla cae stelricia, la reidanto cae la cevalo, sur versitei de la luna brilo, similis al sonja visio. Lia idumea vir cevalo, al preminte la oreloin, cae etendinte la colon, curis kiel sago, passante preter sen movei cipresui, cae blancae palazzoi cascite inter ini. La bruo de la huffoi sur la pavim platui vecis tie cae ie hundoin, ciui per boiado accompagnis la strangan aperajon, cae poste mal tranquilligitei de gia subitezzo, comencis hurli, levante la capoin alla luno. La sclavoi rapidantoi post Vinicius, havante cevaloin multe mal pli bonen, baldo restis malantaue. Li mem, tracurinte ciel uragano la dormantan Laurenton, directigis al Ardeo, che same ciel en Arzio, boviloi cae ostreno, li tenis en voien cevaloin, por povi en plei mallonga tempo tracuradi la distanzon dividantan lin de Romo. Memorante pritio ci li strecigis la lasten fortoin de la cevalo. Post Ardeo xainis al li che la cielo en la nord-orienta flanco covrigas per rosa rebrilo. Gi povis esti ancau la maten lumo, char la horo estis malfrua, cae en Iulio tagigiadis frue. Sed Vinicius ne povis detenie crion de malespero cae furioso, char exainis al li che gi estas rugio brilo de fairego. Li rememoris la vortoin de Lecanius, la tuta urbo estas unu maro da flamui, cae dum momento li sentis che vere minacas lin freneso, char li perdis cian esperon che li successus savi ligian au ec alcuri antau olla urbo shangios sin en unu amason da cindroi. Liei pensoi iris nun ec pli rapidei olla galopo de la cevalo, cae ili curegis antau li ciel aroda nigrei birdoi, malesperei cae monstrei. Li nestis vere ciu parto de la urbo comencis bruli. Li tamen supposis che la trans-Tibra quartalo, plena de dense starantei domoi, magazenoi de ligno cae lignei budoi, cie oni vendadis sclavoin, povis la unua igi victimo de la flamui. En Romo suffice ofte explodadis bruloi, cae sam ofte occasadis ce ini agoi perfortei cae rabai, precipen le quartaloi occupatei de lorantaro malricia cae duone barbara. Cio do povis occasi tie en Trans-Tibro la nesto de popolaccio devenante al ciui flancoi de la mondo? Cetio la penso pri Ursus cae lia superhoma forto traflugis la capon de Vinicius, sed cion povis helpi ec ne homo, sed titano contra la detrua potenzo de Fairo. Latimo pro ebla ribelo de la sclavoi anco estis incubo ciu persecutis Romon de multe iarui. Oni diradis che cent miloi dativi homoi revas pri la tempo de Spartacus cae attendas nur taugan momenton por ec capti armilon contra la premantoi cae la urbo. Cae jen la momento venis. Povas esti che tie en la urbo crom la feirego furiosas buciado cae milito. Eble ec la pretorianoi atacis la urbon cae murdas la ordono de la Cesaro. Cae la haroi levigis subite sur la capo de Vinicius. Li rememoris ciuin interparoloin pri bruloi de urboi per ciui ogni de certa tempo cun strango obstinezzo occupisin en la cortego de la Cesaro. Li rememoris lien plendoin che li devas prescribi brulantan urbon neniam vidinte veran urbo brulon. Lian malestiman respondon al Tigellinus, ciu proponis brulian ciumon au artefaritan lignan urbon. Fine lien plendoin pro Romo, che pro la malbono dorei stratetoi des burra? Yes. La Cesaro mem ordonis bruligi la urbon. Li sola povis decidigi et io, same ciel la sola Tigellinus povis entrepreni plenumon de ti ordono. Cae se Romo brulas laula ordono de la Cesaro, ciu povas garantii cancol la logiantaro, ne estos laulia ordono el murdita. La monstro estis capable ancao al tia faro. Secfe brulo, ribelo de la sclavoi cae buciado, ia terura haoso, ia el catenigio de detruei elementoi cae de homa furioso, cae encio tio ligia.
Thank you.
per la ogdek oka fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lydia Zamenhof finiĝas nia nun semajna marda esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la sekva radia renkontiĝo, ĝis la sekva elsendo, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.